Куди податися? Степан хотів прорватися в район або у військову частину, яка неподалік від шосе. О другій він прийшов на автобусну станцію. Адже він не знав, що автобусні рейси відмінено, що за 8 кілометрів від моста стоїть застава і нікого не пропускає далі. Все це йому сказали вже на станції. Там вирував збуджений натовп. Голосно плакала жінка в чорному вбранні. При стьопці повернулася вантажна машина, набита людьми. Вони з криком стрибали на землю. «Завернули! Міліція не пропускає! Місток завалився!» Касирка, стоячи на східцях автостанції, заспокоювала народ. Якийсь парубок спитав у Степана, маючи його за дівчинку. «Далеко зібралася?» «В район, дядечку!» – парубок кивнув. «У гості!» Стьопка не заперечував. «У гості!» Парубок похитувався з ноги на ногу. Руки засунув у кишені і злістю курив, не зводячи очей із касирки. Він був високий, з чорним як угілля чубом. Рот у нього був примітний, вигнутий як серп місяця, так що виходила усмішка на блідому злому обличчі. «Як тебе звати?» «Малгося!» – бовкнув Стьопка, не подумавши, і позадкував, бо парубок опустив очі і пробурмотів. «Тебе як виросла, і не впізнати!» Він виплюнув недопалок. «Ішла б додому!» Він повернувся широкою спиною і зник у натовпі. За хвилину його антрацитова голова блищала вже далеко осторонь. Він сів на лаву серед скверика і знову закурив. Степан почав пробиратися до нього, бо хлопець викликав довір. І він був не стих. Як він про це дізнався? Дуже просто. Вони з Малгосою зовсім не схожі. Вона смаглява, чорнобрива, а Стьопка білявий і веснянкуватий. Людина з тих, що знає Малгосю, відразу б насторожилася. Адже Стьопчині прикмети передав Рубченко десантник. Проте чубатий виявився непосидючий. Схопився, знову виплюнув недопалок. Притиснувся до касирки і закричав на неї. «Коли переправу наведуть? Кажіть точно! Коли? Саперів викликали?»
«Я людина маленька!» – верещала касирка. «Я саперами не командую!»
«А березове?»
– гаркнув чубатий.
«Грязюка там, грязюка!» – аж надривалася касирка. «Грязюка! Машини грузнуть!»
«Зрозуміло!» – сказав парубок і знову кинувся в натовп. Степан став навшпиньки. Побачив поряд з його шевелюрою міліцейський кашкет. Парубок енергійно наступав на міліціонера. Їх відразу ж обступила юрба. Степан заліз на лаву. «Лелечко!» Рубченко встиг перевдягтися в мундир. Чубатий говорив із воскреслим капітаном. Рубченко взяв парубка під правий лікоть. Збоку це скидалося на звичайну розмову. Вічливий офіцер міліції пояснює ситуацію схвильованому громадянинові. Справи видно кепські. Той вільною рукою схопився за серце. Він ще не опустив руки, а Стьопки вже не було поблизу. Тепер справа часу. Рано чи пізно Чорнявий згадає про фальшиву Малгосю. Стьопка забився в щілину під ларком овочевий базар і порожніми ящиками. Годинник на автостанції показував 14:45. Він думав так, що волосся ворушилося. До таємничого сигналу залишалося менше як 6 годин. Якби Степан якимсь чудом пробрався в район, то за годину до сигналу, ну за півтори. Це перше. Друге, Альошка з лікаркою могли й прорватися. Вони на машині, та ще з бластером. І третє, він, Стьопка Сизий, кинувся на автостанцію як боягуз, тільки як боягуз. Злякався цих, що вирішили з ним розправитися. Коли Стьопка починав сумніватися в своїй хоробрості, то тоді не чувайся. Тоді його вже ніщо не зупинить. Тепер він знав, що не поїде, навіть коли по нього прийшлють персональний літак. Він має зброю, йому відомі їхні плани. Він надійно замаскувався, і наплювати йому, що він сам і нікому не може довіритися. «Наплювати», – пробурмотів Стьопка. «Та їм на мене ще більше наплювати. Їх дідько його взяв з ескадрою на орбіті». «Ту-ту-та», – проспівав автомобільний гудок. Простужений голос кинув.
«На синій камінь везу, до телескопа. Безкоштовно».
«До телескопа?» – Стьопка промчав через сквер, мимо дітвори з скакалками. Заліз на вантажну машину. Ту саму, що при ньому повернулася на автостанцію. Засвистів вітер. Замелькали один за одним молокозавод, другий мікрорайон, школа, універмаг, пошта, синя вивіска міліції, будинок із тиром. Степан сидів, притискаючи до грудей чемоданчик. Він усе-таки добряче заплутався. І просте рішення, що крутилося десь поряд, вислизало від нього, як мокрий шматок мила з рук. Тур-та знову засигнали водій. І Стьопка схопив це рішення. Сигнал. Сигнал о 20-й. На відмік. Ескадра. Вона чекає на якійсь орбіті ескадра. І пришельці там. А тут не справжні пришельці. Вони повинні підготувати плацдарм. І о 20-й послати сигнали з навідника. Що таке навідник? Вони самі казали, що свого навідника в них немає. Телескоп використають як навідник. Адже наш радіотелескоп непростий. Він приймально-передавальний. Нам розповідали на екскурсії. Він може приймати радіовипромінювання з космосу і може керувати польотом космічних кораблів, наводить їх на ціль. Навідник, розумієте? Загіпнотизовані працюють як передовий десант. І о 20-й пошлють справжнім пришельцям сигнал. Плацдарм захоплено. По променю нашого радіотелескопа псевдопришельці зуміють спрямувати хоч 1000 кораблів. І вони сідатимуть довкола нашого містечка цілком спокійно. У нас навіть телефону немає, наче в кам'яному віці. Кораблі сідатимуть, а кругом ніхто нічого не дізнається. Я ж тремтіли, коли говорили про телескоп, думав Стьопка. Коли п'ятикутник сказав, не беремо свого навідника, гітарист так і гаркнув. Вони Тугарина обрали через телескоп. Добросерда тітка з кошиком, в якому пищали курчата, нахилилась до Степана і спитала. Дівчинко, ти на тиф хворів? Він промовчав, а вона голосно заохала. Та я б таку матір послала рибу чистити, а не дітей виховувати. Хтось засміявся і спитав, чому рибу чистити. А тітка все бідкалась, що дівчатко стрижене, бліде і бурмочене до ладу. А рибу чистити не дітей виховувати. Виявляється, малгосина хустка валялася на підлозі. І тітка запнула її на стьопці по-модному, під бородою, ледве не задушила. «Вертоліт! Вертоліт!» – вигукнув хтось в машині. Правда. З півдня, від району, торохтіла зелена бабка. І Стьопка мало не випав із кузова, бо машина стишила хід. Мабуть, водій задивився у небо. Вертоліт військовий, значить добралася лікарка з Альохою. І буде тепер порядок. Він забув, що через Березове вони ледь-ледь через півгодини могли прибути до райцентру. І кричав «Уру-ру!», поки вертоліт сідав на радгосний вигін, розмітаючи пучки сторішньої вики. Тільки на він сів, з найближчого переліска вихопився міськрадівський газик і підкотив у притул до вертольота під гвинт, що поволі обертався. Було видно, як тріпоче брезентовий дашок газика. Машина, в якій сидів Степан, проїжджала зовсім близько від місця посадки. З позатої кабіни вилізли двоє – військовий і в цивільному. Двоє місцевих зустрічали їх біля газика. Стьопка не роздивився тих, що зустрічали, заважав кузов автомобіля. Приїжджих він бачив добре – майор, туго підперезаний ременем, з моложавим гарним обличчям. А чоловік у цивільному невисокий, з блискучою сивиною, в примітному темно-сірому костюмі. Він по-начальницькому тримав голову. Всі пасажири намилувалися зустріччю, вантажна машина загула. І чи не в 50-те за цей безкінечний день Степан побачив проклятий жест. Обома руками за серце. Два чоловіки, чотири руки. Він забився в свій куток. Два чоловіки, ще два. Раптом його огорнули відчай і безнадія. Так спритно, так спокійно це робилося. Вони брали нас без пострілу. Екіпаж вертольота, напевне, нічого не помітив. Привезли пасажирів, куди було наказано, і заторохтіли назад. І могли й вертоліт захопити, але чомусь не схотіли. Змилувалися. З усіх глядачів це розумів лише один хлопчина 14 років. Він їхав до телескопа. І на колінах у нього стояв чемоданчик із двома пістолетами і сотнею патронів до них. Усе, більше нічого не було.